9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Da starova se odgovorio
za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Evo još jedne prilike da čujemo o čemu pišu svetski mediji, o čemu govore globalne TV mreže, šta piše na stranicama najvećih svetskih medija. Predsednik SAD Barack Obama održao je pre nekoliko sati godišnje obraćanje Kongresu, poznato kao State of the Union, odnosno raport o stanju nacije. Obama je govor iskoristio da govori o ekonomskoj politici koju planira da sprovede do kraja prvog mandata, krajem ove godine, kao i da najavi neke od poteza koje bi sproveo ako bi bio reizabran za predsednika. Obama je posebnu pažnju posvetio problemu oporezivanja u Americi, što je najvrelija tema u tamošnjoj javnosti. Budući da je država prezadužena i da Obama veruje da je oporezivanje bogatih jedini način da ekonomija ponovo stane na noge. Republikanci, međutim, tvrde da bi veće oporezivanje bogatih ugušilo investicije, oteralo bogataše i predstavljalo nezapamćeno mešanje države u preduzetništvo, što je suprotno američkim vrednostima. Čućemo za koji minut koliko je akutan problem niskog oporezivanja bogatih upravo na primjeru Mitta Romneya, glavnog kandidata republikanaca za Obamino mesto, ali prvo da čujemo jedan deo Obaminog govora pred Kongresom.
Now return to the American values of fair play and shared responsibility.
Povratak američkim vrednostima fair playa i deljenja odgovornosti je potreban kako bismo zaštitili naše građane i našu ekonomiju, ali je neophodan i ako želimo da vratimo dugove. Naš najveći prioritet je da se odupremo pritiscima da se povećaju porezi koje plaća 160 miliona zaposlenih Amerikanaca, sada kada je oporavak od krize još uvek u toku. U ovom momentu država plaća 1000 milijardi dolara na ime poreskih olakšica bogatašima, što je uvedeno kao privremena mera, ali je i dalje na snazi. Zbog namerno ostavljenih sivih zona u poreskom zakoniku, četvrtina najbogatijih Amerikanaca sada plaća niže poreze nego prosječan građanin. Po rečima Warrena Buffetta, njegova sekretarica trenutno ima višu stopu poreza od njega samog. Da li želimo da ostavimo na snazi ove olakšice za najbogatije ili želimo da ulažemo u druge stvari? Ako ozbiljno nameravamo da smanjimo državni dug, ne možemo i jedno i drugo. Ja sam spreman ne samo da zaštitim socijalne i zdravstvene programe koje smo uveli, već i da radim na njihovom proširivanju, ali za to je potrebno da promenimo poreski zakonik kako bi ljudi, kao ja i većina vas članova Kongresa, počeli da plaćamo poreze na pošteniji način.
Evo kako ova ista priča zvuči iz ugla bogataša. Posle brojnih pritisaka preostala tri takmaca u trci za republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u SAD, bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney objavio je svoju imovinsku kartu iz koje se na šok mnogih vidi koliko bogataši u Sjedinjenim državama mogu sasvim legalno da izbjegnu poreze. Stopa oporezivanja Romneyevog bogatstva bila je svega 13%, što je rekordno nizak procenat u američkom sistemu. Romney je samo od 2010. zaradio 21 milion dolara jer aktivno učestvuje kao investitor u hedge fondovima, što je upravo ona vrsta fondova koja se najčešće okrivljuje za izbijanje finansijske krize. Romney je trenutno, zajedno sa Newtom Gingrichem, najizgledniji pretendent za republikanskog izazivača Obami, a objavljivanje detalja u njegovim financijama je najčitanija priča u globalnim medijama u posljednja 24 sata. Kako je ovaj čovek, koji svoje veliko bogatstvo ulaže u napore da postane predsednik SAD, uspeo da umanji iznos na koji plaća porez do ove mere, objašnjava poreski ekspert i kolumnista Reutersa David Kay.
he's paying taxes at the same rate as a single school.
Romniju se oporezuje isti procenat zarade kao jednom prosvetnom radniku. To je zato što u Americi postoje dva sistema oporezivanja, jedan za one koji primaju platu i vlasnike kompanija, a drugi isključivo za menadžere investicionih fondova. Najzanimljivije je pitanje kako je Romni uspeo da svojim sinovima ostavi 100 miliona dolara u poseban fond bez plaćanja i jednog centa na tu transakciju. Trik je u tome što je Romni odlučio da kao platu iz firme koju je vodio pre nego što se kandidovao za predsjednika, uzme deo budućih zarada umjesto novca ili akcija, a na buduće zarade se ne plaća porez, pošto se ne zna kolike će one biti. Naravno, zarada je bila pozamašna i sada njegovi sinovi imaju 100 miliona, a da nije plaćen čak ni porez na poklon. Romni je ubedljivo najbogatiji čovjek koji se ikada kandidovao za predsjednika. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na oko 250 miliona, ne računajući 100 miliona koje je preneo sinovima. Poređenje radi, George Bush posjeduje svega oko 15 miliona, manje nego što Romni zaradi godišnje. Novac svih velikih kompanija oporezuje se duplo, prvo kao korporativni dobitak, a potom kroz zarade zaposlenih. Sve firme koje Romni kreirao, porez plaćaju samo jednom, jer su to takozvane transakcijske kompanije i zato je porez svega 15%. Only tax is the dividend tax and it's only at 15%.
BBC donosi priču iz medicinskih krugova u Britaniji, u kojima se vodi žestoka debata o promjeni propisa o upotrebi droga u naučnim eksperimentima. Kako tvrdi nekolicina uglednih lekara i farmaceuta, LSD, kanabis, halucinogene pečurke i ekstazi imaju vidljive pozitivne efekte kod nekih mentalnih bolesti, ali oštri propisi zabranjuju eksperimentisanje. Naučnici koji se zalažu za relaksaciju propisa kada su medicinski eksperimenti u pitanju, veruju da bi detaljne ispitivanja vremenom rezultiralo lekovima koji imaju isključivo pozitivne efekte, a ne stvaraju nezavisnost. Najbolji rezultati očekuju se u lečenju depresije, prvenstveno kada je osoba mentalno zdrava, ali je depresivna iz drugih razloga, kao što je slučaj sa obolelima od raka. Kod depresije, objašnjavaju naučnici, a prenose BBC, pojačan je rad dela mozga koji kontroliše ego. Tako da osoba stavlja sebe u prvi plan pri svakom razmišljenju, misli samo o sebi, nije u stanju da se distancira i posmatra događaje iz šire perspektive. Kod takvih pacijenata pečurke koje sadrže psilobicin potpuno stišavaju efekat depresije, daleko efikasnije od bilo kog savremenog leka, pokazuju istraživanja. Sa druge strane, stav Ministarstva zdravlja Velike Britanije da upotreba droga kod mentalnih bolesnika može samo da pogorša njihovo stanje. Zagovornik eksperimentisanja sa drogama predvodi profesor David Nutt, koji je otpušten upravo iz Ministarstva zdravlja jer je svojevremeno izjavio da su alkohol i cigarete opasnije od LSD-a i ekstazija. Evo kako objašnjava svoj stav.
Važno je da ne zaboravimo da kada su ove droge otkrivene u 40. i 50. godinama prošlog veka, počela su istraživanja širom sveta sa ciljem kontrole efekata kako bi te supstance mogle da se koriste u medicinske svrhe. Očigledne primjene odmah su uočene. Depresija, anksioznost, teški bolesnici. Međutim, onda su mladi počeli da koriste droge i sve vlade u zapadnom svetu su zabranile njihovo korišćenje. Zbog te zabrane, već 40 godina niko se ne bavi istraživanjima na ovom polju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli smo neke, samo neke od hiljade i hiljade, u stvari desetina hiljada tema o kojima pišu svetski mediji, a sada ćemo da prelistamo Beogradsku štampu. Igor Obračević sa nama u studiju. Igore, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, Nešo. Ja pripadam onoj grupi čitalaca koji novine obično čitaju od poslednje strane, tako da...
Kao je većina muškaraca.
Naravno, a one su po pravilu posvećene sportskim temama, tako da sam poslednjih dana zaista uživao kako u uspesima, tako tako i u izjavama naših što rukometaša, vaterpolista Novaka Đokovića, naravno, koji je upravo počeo svoj meč sa Davidom Fererom. Ali sada se ne bih bavio baš toliko sportskim temama. Mene, recimo, zainteresovao naslov u Blicu danas. Blic savjetuje kako se zaštititi kad taksista pokuša da naplati vožnju. Više imamo i nekoliko primjera u tom tekstu. Od Starog Savskog mosta do Banjice taksijem za 1400 dinara, toliko je jedan čovjek platio pre nekoliko dana. Zatim imamo još jedan primjer, pokradeni italijanski saobraćeni inspektori. Naime, dvojica saobraćenih inspektora iz Italije su krajem 2011. na svojoj koži osjetili kako rade pojedini taksisti u Beogradu. Oni su za vožnju od Terazija do hotela M na Voždovcu platili 5000 dinara. Na kraju Blic daje i savete za putnike, najpre zatražiti račun i prijaviti taksistu inspekciji ako postoji sumnja u prevaru, pa onda pozvati inspekciju ili komunalnu policiju ako je račun sumnjiv i naravno birati prevoznike sa kojima do sada niste imali loše iskustva. Pa onda još jedan naslov u novostima. Novosti saznaju da prve operacije promjene pola o trošku države bit će urađene početkom februara. U ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front tri pacijenta će na sto leći kao muškarci, a probudit će se kao žene. Na tom spisku nalaze se i tri žene koje čekaju na hirušku intervenciju kako bi postale muškarci.
Znači, bit ćemo na nuli.
Bit ćemo na nuli za sada. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. A imamo i jednu najavu u presu. Najava premijere Kumovi Dušana Kovačevića u petak u Zvezdara teatru. Premijera predstave Kumovi o prijateljstvu čovjeka koji je ostao bez posla i psa iz obližnjeg parka održat će se u petak u Zvezdara teatru. Glumac Predrag Miki Manojlović.
Jedna priča iz svakodnevice.
Da, da, jedna baš priča iz svakodnevice. Miki Manojlović je rekao da bi ona mogla da se nazove komedija svakodnevne tragične stvarnosti. E sad, ono što je meni najinteresantnije ovog jutra, list Alo piše o fami oko prevoda srpskih filmova u Hrvatskoj. Za one koji ne znaju, Hrvatska televizija RTL je juče pozvala članove Hrvatskog veća za elektronske medije da podnesu ostavke nakon što su prošle nedelje ovu televiziju upozorili zbog toga što Žikinu dinastiju nije emitovala s prevodom na hrvatski jezik, a u skladu sa tamošnjim zakonom o elektronskim medijima i dok komšije razmišljaju o tome i raspravljaju. Ja bih samo naveo neke šale koje su pojavile u tamošnjoj javnosti, odnosno kolumnista Hrvoje Marjanović je dao neke prevode. Tako bi Žikina dinastija u hrvatskom prevodu bila Željkovo obiteljsko stablo, lude godine, psihički nestabilna ljeta, a moj favorit ovog jutra jeste prevod kakav deda, takav unuk, u prijevodu svi su Srbi isti.
Svaki čas, nije ti tu Kurir možda?
E, ne, o Kurir.
Kurir je napravio fantastičnu priču ovog jutra. Zvali su na engleskom jeziku, su se obratili opštinama raznim po Srbiji, posebno manjim opštinama u unutrašnjosti i predstavili se kao investitori. Samo su tražili bilo koga ko govori engleski. I u 90% slučajeva su im samo rekli no, 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 thank you, ili da su im spuštali slušalice.
U skladu s ovom premijerom predstavio Dušana Kovačića.
Igor, hvala, 9 sati 52 minuta, a ovo je bilo još jedno novinarenje.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
euro. Kada starova se odgovorila za sovjetski
godinu. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.